ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება პრაღიდან.
გამარჯობათ, ძირფას მსმენელებო. გადაცემას ვიწყებთ ახალი ამბების გამოშვებით. ჯერ დღევანდელი მთავარი ახალი ამბები მოკლედ. ჰონგ-კონგში დაიწყო ვაჭრობის მსოფლიო ორგანიზაციის მოლაპარაკება. სამხრეთ კავკასიის სამი ქვეყნის საგარეო უწყებების ხელმძღვანელები ბრიუსელში ევროკავშირის ოფიციალურ წარმომადგენლებს შეხვდნენ. საქართველოს ხელისუფლება მიესალმება ცხინვალის რეგიონის დე-ფაქტო ხელმძღვანელობის სამშვიდობო ინიციატივას. ახლა ეს სხვა ახალი ამბები დაწვრილებით. ახალი ამბების გამოშვება მარიამ ჭიაურომმა მოამზადა. ჰონგ-კონგში დაიწყო 150-მდე ქვეყნის წარმომადგენლების მოლაპარაკება მსოფლიოში ვაჭრობის საკითხებზე. ვაჭრობის მსოფლიო ორგანიზაციის შეხვედრა სანახლავს გლობალიზაციის მოწინააღმდეგეების პროტესტი. დემონსტრანტებმა წარუმატებლად სცადეს პოლიციის კორდონის გარღვევა. დემონსტრანტების დიდ ნაწილს სამხრეთ კორეელი ფერმერები შეადგენენ. ვაჭრობის მსოფლიო ორგანიზაციის წარმომადგენლები იმედოვნებენ, რომ მიაღწევენ ერთსლოვნებას პაკეტზე, რომლის მიზანია ხელი შეუწყოს ღარიბ ქვეყნებს ისარგებლონ ვაჭრობის ლიბერალიზაციით. როგორც მოლაპარაკებაზე ჰონგ-კონგის წარმომადგენელმა დონალდ ცანგმა აღნიშნა.
ჩვენი აზრით ვაჭრობა არის ეკონომიკური ზრდის ძრავა და ის განვითარების სამსახურში უნდა იდგეს. ამის მიღწევა გვინდა გლობალურ სისტემაში განვითარებადი ქვეყნების უკეთ ინტეგრაციით, რათა მათაც ისარგებლონ თავისუფალი და ღია ვაჭრობით.
აღნიშნა ჰონგ-კონგის წარმომადგენელმა ვაჭრობის მსოფლიო ორგანიზაციის მოლაპარაკებაზე. აზერბაიჯანის, სომხეთის და საქართველოს საგარეო უწყებების ხელმძღვანელები დღეს ბრიუსელში შეხვდნენ ევროკავშირის საგარეო პოლიტიკის კოორდინატორს ხავიერ სოლანას და სხვა ოფიციალურ პირებს. როგორც სოლანამ მოლაპარაკების შემდეგ აღნიშნა, განიხილეს ევროკავშირის სამეზობლო პოლიტიკის სამოქმედო გეგმები ამ სამ ქვეყანაში, ასევე რეგიონული კონფლიქტები.
არის კონფლიქტები, რომლებიც გაყინულია, ზოგი კი ნაკლებად გაყინული. მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ძალიან დიდი სურვილი გვაქვს, რომ ევროკავშირმა რაც შეიძლება დიდი წვლილი შეიტანოს ამ კონფლიქტების მოგვარებაში.
სამხრეთ კავკასიის სამეფო ქვეყნის საგარეო საქმეთა მინისტრებმა აღნიშნეს, რომ მათ ქვეყნებს სურთ უფრო მჭიდრო კავშირების დამყარება ევროკავშირთან. როგორც საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრმა გელები ჟუაშულმა ჟურნალისტებთან საუბარში აღნიშნა,
პირველი რაც მე მინდა თქვა, შედეგი დღევანდელი შეხვედრის და ამ ბოლო პერიოდში ჩვენი მოქმედებების არის ის, რომ ევროკავშირის მხარდაჭერა ჩვენი სამშვიდობო გეგმის ჩვენ გვაქვს. დღეს ჩვენ ვისაუბრეთ იმ როლზე, რა როლი შეიძლება მიენიჭოს ევროკავშირს გეგმის განხორციელების პროცესში.
ამ საკითხს მოგვიანებით დაუბრუნდებით და უფრო დაწვრილებით ვისაუბრებთ ბრიუსელში გამართულ შეხვედრაზე ქართველი მინისტრის გელა ბიჟუაშვილის მონაწილეობით. მან ჟურნალისტებთან საუბარში, რომლის ნაწყვეტი ახლა მოისმინეთ, ცხინვალის რეგიონის სამშვიდობო გეგმა ახსენა. საქართველოს ხელისუფლება გაკვირვებულია და მიესალმება ცხინვალის რეგიონის დე-ფაქტო ხელისუფლების მეთაურის ედუარდ კოკოიტის მიერ გუშინ შემოთავაზებულ სამშვიდობო ინიციატივას. როგორც საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ზურაბ ნოღაიდელმა სახელმწიფო კანცელარიაში გამართულ დღევანდელ საგანგებო ბრიფინგზე აღნიშნა, გეგმა, რომელსაც კოკოიტი საერთაშორისო თანამეგობრობას და საქართველოს თავაზობს კონფლიქტის დარეგულირების მიზნით, ემთხვევა საქართველოს პრეზიდენტის მიხეილ სააკაშვილის სამშვიდობო ინიციატივას, რომელიც მან არც ისე შორეულ წარსულში საერთაშორისო თანამეგობრობა შესთავაზა. ერთადერთი სხვაობა, როგორც პრემიერ-მინისტრი აღნიშნავს, ეს არის ის, რომ კოკოიტი აღნიშნული გეგმის ამოქმედებას მარტიდან ითხოვს. ქართული მხარე კი, როგორც საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ამბობს, მზადაა მოლაპარაკებების პროცესი უახლოეს მომავალში დაიწყოს და მისით შერეული საკონტროლო კომისიის დაუყოვნებლივ შეკრებას ითხოვს. საინფორმაციო სააგენტო ინტერპრეს ნიუსი იუწყება ასევე, რომ სახელმწიფო მინისტრი გოგა ხაინდრავა ოსური მხარის სამშვიდობო ინიციატივას ერთგვარ დიპლომატიურ გარღვევად მიიჩნევს. როგორც ჩანს, სახმა აზრმა გაიმარჯვა და ოსური მხარე მიხვდა, რომ ქართულ მხარესთან დიალოგს ალტერნატივა არა აქვს, ამბობს ხაინდრავა. ამ საკითხს სულ მალე დაუბრუნდებით. უკრაინის ოფიციალური წარმომადგენლების განცხადებით ევროკავშირმა დროებით აკრძალა უკრაინიდან ფრინველის პროდუქტების იმპორტი უკრაინაში ფრინველის გრიპის ეპიდემიის გამო. ევროკავშირის ოფიციალური წარმომადგენლების განცხადებით აიკრძალა რუსეთიდან და ყაზახეთიდან იმპორტიც. დღესვე საქართველოს სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ვეტერინარიის დეპარტამენტმა გამოაქვეყნა იმ ქვეყნების სია, სადაც ფრინველის გრიპის შემთხვევებია აღრიცხული და აიკრძალა ამ ქვეყნებიდან ფრინველის პროდუქტების იმპორტი. 24 წევრიან სიაში უკრაინაც შეიყვანეს. ერაყში საპარლამენტო არჩევნებამდე ორი დღით ადრე მოკლეს წამყვანი სუნიტი პოლიტიკოსი მიჟარ დულაიმი. პოლიციის ცნობით, დულაიმი ქალაქ რამადიში ცეცხლსასროლი იარაღით მოკლეს წინა საარჩევნო კამპანიის დროს. Palestinelebis Centraluri Saarchevno Komisia droebits qvets mushaobas vidre Palestinelebis khemtsvanoloba sheizlebs komisiis tsevrebis usaptkhoebis uzrunqopas. Komisiam am gadatsqotilebis shesakhep ganxadeba gaaketa mas shemdeg, rats martveli Fatahis partii sheiaraghebuli tsevrebis sheiqrnen Saarchevno Komisiis ofisebshi mdinare Iordanes dasavit napirze ta Khazi sektorshi. Snobebshi araferia natkomi seriozulo daqrilebis shesakhep. Ჯერ არ არის ნათელი იქონიებს თუ არა ცენტრალური საარჩევნო კომისიის ეს ნაბიჯი გავლენას 25 იანვრის საპარლამენტო არჩევნებისთვის რეგისტრაციაზე, რომელიც 4 შაბათს უნდა დასრულდეს. მაგრამ საარჩევნო უწყების წარმომადგენლების განმარტებით ძნელი იქნება არჩევნების მოწყობა თუ გაგრძელდა ძალდობა. პალესტინელების ლიდერ მაჰმუდ აბასის პრესმდივნის განცხადებით, მაჰმუდ აბასი პირობას დებს, რომ იზრუნებს წესრიგის აღდგენაზე. Малайзияში გამართა რუსეთის პრეზიდენტ ვლადიმირ პუტინის და სამხრეთ აზიის ქვეყნების ასოციაციის ანუ აზიანის ლიდერების შეხვედრა, რომელსაც ტერორიზმის წინააღმდეგ ერთიანი ძალებით ბრძოლაზე შეთანხმდნენ. პუტინი მალაიზიის დედაქალაქ კუალა-ლუმპურში ჩავიდა რუსეთ აზიანის პირველ სამიტზე. სამიტი დამთავრდა ხელმოწერით დეკლარაციაზე, რომელშიც ლაპარაკია ფართო მასშტაბიან პარტნიორობაზე რუსეთ და აზიანის წევრ სახელმწიფოებს შორის.
ეს გახლავთ მარიამ ჭიაურელი, რომელმაც რადიო თავისუფლების ქართული რედაქციის ეთერში ახალი ამბები გაგაცნოთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. შუბას რადიო მსმენელებო, პრაღის სტუდიაში გადაცემას დღეს ოქროპირ რუხაძე გაუძღობა. მე მოკლე შინაარს გაგაცნობთ დღევანდელი პროგრამისა. ოსეთის თვითგამოცხადებული რესპუბლიკის ხელმძღვანელის სამშვიდობო გეგმის შესახებ ვისაუბრებთ თავიდან. ამავე თემას კონფლიქტის, ქართულ-ოსური კონფლიქტის რეგიონის თემას ეძღვნება შემდგომი მასალაც. ვისაუბრებთ ასევე იმაზე, თუ რას აკრიტიკებენ ახალგაზრდა იურისტები საქართველოსი წამების ფაქტებზე იქნება საუბარი. საქართველოს სომხეთის საზღვარზე საბაჟოს შეუტიეს, ეს არის ჩვენი რეგიონული კორესპონდენტის მასალის თემა. ვისაუბრებთ აგრეთვე იმის შესახებ, თუ რა შეხვედრებს მართავს საქართველოს დელეგაცია ბრიუსელში, ევროპის კავშირის სამეზობლო პოლიტიკის თაობაზე ტარდება ეს შეხვედრები. საპარლამენტო ოპოზიციის ალტერნატიული წინადადება პენსიების დანიშნვასთან დაკავშირებით ასევე გახდა ჩვენი დღევანდელი გადაცემის თემა. ვისაუბრებთ პრესაზე, უფრო სწორად გაგაცნობთ პრესის მიმოხილვას, ისევე როგორც რუსული, ასევე საქართველოს პრესის მიმოხილვას. დღესვე, დღეს სამშაბათია, ეთერში გავა რეგიონული მაცნე, ამჯერად რეგიონული ბიუჯეტების შესახებ ვილაპარაკებთ. საერთაშორისო ბლოკში ჩვენი მასალა შეეხება რუსეთში ოპოზიციური ძალების გაერთიანების მცდელობას. საგანგებო მასალა მიუძღვენით ასევე უზბეკეთში რადიო თავისუფლების ადგილობრივი ბიუროს დახურვას. როგორც გითხარით, მთავარი თემა სამხრეთ ოსეთის თვითგამოცხადებული რესპუბლიკის ხელმძღვანელობის ინიციატივა. ეს ინიციატივა მოულოდნელი იყო და ქართულ-ოსური კონფლიქტის მოწესრიგების პროცესში ჩართულ მხარეებს, პირველ რიგში საქართველოს მთავრობას და მასთან ერთად რუსეთისა და ეუთოს ქვეყნების პრეზიდენტებს, სთავაზობს კონფლიქტის მოწესრიგების ერთობლივი გეგმის შემუშავებას. კოკოეთის ინიციატივა კონფლიქტის მშვიდობიანი გზით მოწესრიგების ქართულ-ოსური პროგრამის შემუშავებას გულისხმობს და გარკვეულწილად იზიარებს სააკაშვილის ცნობილ სამეტაპიან სამშვიდობო გეგმას. ამ ინიციატივას თბილისში მიესალმა. ამ სიახლესთან დაკავშირებით საქართველოს პრემიერმა შერეული საკონტროლო კომისიის შეკრება და კოკოეთის მიერ შემოთავაზებული ერთობლივი სამუშაო გეგმის, უბრალოდ ამ გეგმის გეგმაზე მუშაობის დაჩქარებულ ტემპში დაწყება მოითხოვა. ეკა წამალაშვილმა მოგვიმზადა მასალა ამ თემაზე.
უახლოეს მომავალში შესაძლოა საქართველოს პრემიერ-მინისტრის და სამხრეთ ოსეთის თვითგამოცხადებული რესპუბლიკის მეთაურის შეხვედრა შედგეს. შეხვედრის დრო და ადგილი ჯერჯერობით უცნობია, თუმცა თუ კი ის შედგება, საუბარი პირველ რიგში ცხინვალის რეგიონის სრულ დემილიტარიზაციას შეეხება. ედუარდ კოკოეთი ზურაბ ნოღაიძესთან შეხვედრაზე აქამდე კატეგორიულ უარს ამბობდა. შესაძლო შეხვედრაზე საქართველოს პრემიერი მას შემდეგ ალაპარაკდა, რაც კოკოეთიმ თავისი მოულოდნელი ინიციატივა საქართველოს მთავრობას წერილობით აცნობა. რადგან კონფლიქტის მოწესრიგების საქმეს არ ადგება ცალმხრივ რეჟიმში შემუშავებული გეგმები, გთავაზობთ დავიწყოთ მუშაობა კონფლიქტის მოწესრიგების ერთობლივ ქართულ-ოსურ პროგრამაზე, ნათქვამია ამ წერილში. კოკოეთი საქართველოს მთავრობას თავაზობს 2006 წლის 1 თებერვლამდე შეიქმნას ერთობლივი სამუშაო ჯგუფი, რომელიც შერეული საკონტროლო კომისიის ფარგლებში მუშაობს ერთობლივი პროგრამის შემუშავებაზე. Programma ki Gogoitis azrit unda epudznebodes konfliktis moteserigebis sam etapian gegmas. Pirlo etapze unda gulisxomdes konfliktis zonis demilitarizatsias, mkhareteshoris ndobis aghdgenas da usaptqobis garantiebis shekmnas, shemdeg regionis sotsialur-ekonomikur rehabilitatsias, sul bolos ki konfliktis politikot moteserigebas. Sorot ak aris tankhodra Saakashvili sam etapian gegmasdan, romelis mkhardaqerilia EU-tos sagareo sakmeta ministrebis mier. Magram daobrundet Gogoitis iniciativas. Is ar aris marto de facto khelisoplebis iniciativa. Amis shesakheb samshobas Tbilisi rusetis sagangebo davalebata elchma Valerik Enyakidma ganatsxada.
Eduard Kokoiti მიმიწვია პოლიტიკური საბჭოს ხდომაზე, რომლის მუშაობაშიც მონაწილეობდნენ სამხრეთი ოსეთის მთავრობის, უშიშროების საბჭოს წევრები და პოლიტიკური პარტიების წარმომადგენლები. ამ პროგრამას მხარი დაუჭირა ყველა. ამდენად შემიძლია ვთქვა, რომ საქმე გვაქვს არა მარტო Kokoitis, არამედ სამხრეთი ოსეთის მთელი პოლიტიკური ისტებლიშმენტის ინიციატივასთან, რაც მეტ ძალას აძლევს მას.
ახლა თავარი ამოცანებია რომ რაღაცელებას რაფა შედგეს შერეული საკონტროლო კომისიის შეხვედრა, რომელიც ძირითადად უნდა იყოს კონცენტრირებული ორ საკითხზე, რომ რაღაცელებას რაფათ დაიწყოთ მუშაობა ერთობლივ სამშვიდობო გეგმაზე და რაღაცელებას რაფათ დაიწყოს მითუმეტეს რომ ამ პოზიციებში თანხმობა როგორც ხედავთ კონფლიქტის ზონის დემილიტარიზაცია და შერეულმა საკონტროლო კომისიამ აჩვენოს თავისი ეფექტურობა ბოლოს და ბოლოს.
ეს უკვე საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ზურაბ ნოღაიძელი გახლდათ. სახელმწიფო კანცელარიაში გამართულ საგანგებო ბრიფინგზე მან ხაზგასმით აღნიშნა, რომ ცხინვალის ინიციატივა დროის გაჭიანურების საბაბად არ უნდა იქცეს და ამიტომ ერთობლივ გეგმაზე მუშაობა უნდა დაიწყოს უახლოეს მომავალში და არა თებერვალ-მარტში, ისე როგორც ამას ედუარდ კოკოიტი გვთავაზობს. რაც შეეხება მოლაპარაკებების ფორმატს, საქართველოს მთავრობისთვის გამოგზავნილ წერილში ჩანს, რომ ცხინვალი მოლაპარაკებათა არსებული ფორმატის შენარჩუნების მომხრეა. თბილისი კი, როგორც ცნობილია, შერეული საკონტროლო კომისიის ფორმატის გაფართოებას ითხოვს. ზურაბ ნოღაიძელის განცხადებით გამომდინარე, საქართველოს ხელისუფლება არ აპირებს ამ მოთხოვნის გვერდზე გადადებას. საქართველოს პრემიერი აღნიშნავს, რომ ფორმატის შენარჩუნება შერეულ საკონტროლო კომისიაზეა დამოკიდებული. იმაზე შეძლებს თუ არა ის ეფექტიან მუშაობას. ეკა წამალაშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
პროგრამას განვაგრძობთ კვლავ ქართულ ოსური კონფლიქტის ზონიდან მოსული ახალი ამბებით. დღეს კონფლიქტის ზონაში გადაცებული ხაჭაპურიძეების ნათესავებმა საპროტესტო აქცია შეწყვიტეს და გახსნეს ცხინვალი ვლადიკავკაზის გზა. შეგახსენებთ, აქციის მონაწილეები გადაცებულთა ცხედრების ჭირის უფლებისთვის უპირობო გადაცემას ითხოვდნენ. განაგძობს ჩვენს გადაცემას რადიო თავისუფლების გორელი კორესპონდენტი გოგა აფციაური, ის ცხინვალის ხელისუფლების წარმომადგენლის კომენტარის მოსმენის საშუალებასაც მოგცემთ.
9 დღიანი საპროტესტო აქციის შემდეგ დიდი ლიახვის ხეობაში ცხინვალი ვლადიკავკაზის ავტომაგისტრალი გაიხსნა. გუშინ ცხინვალში ხაჭაპურიძეებსა და სამხრეთ ოსეთის თვითაღიარებული რესპუბლიკის ხელისუფლების წარმომადგენლებს შორის შეხვედრისას მოხდა შეთანხმება, რომ სამ დღეში ცხინვალიდან ქურთაში გვამების გადასვენება მოხდება. მოლაპარაკებებში რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს საგანგებო დავალებათა ელჩი ვალერი კენიაკი ინიცირებდა მონაწილეობას. თვითაღიარებული რესპუბლიკის პრეზიდენტმა ედვარდ კოკოიტმა ერთ-ერთი გადაცებულის ძმას ლევან ხაჭაპურძეს აცნობა, რომ დაკავებულია რამდენიმე პირი და ისიც ცნობილია, რომ ფულის გამოძალვაში მონაწილეობას ქართველებიც იღებდნენ. განსაკუთრებულ საქმეთა მინისტრი ბორის ჩოჩიევი სახელმწიფო მინისტრს გოგა ხაინდრავას მისი განცხადებების გამო აკრიტიკებს და აცხადებს, რომ ამ ტრაგედიაში მარტო ოსების დადანაშაულება არ შეიძლება.
არიან დაკავებულები, კიდევ არის საჭირო დაკავება, სხვათა შორის არა ოსებისა, და რასაც ხაინდრავა დღემდე მთელ მსოფლიოს უცხადებდა, ოსები ველურები არიან და სხეულის ნაწილებს და გვამებს ყიდიანო, მის გასაგონად მინდა ვთქვა, შეხვდეს ნათესავებს და ისინი ეტყვიან, ვინ თხოულობდა მათგან ფულს. არა ოსები, არამედ ქართველები. სამართალდამცავებმა განაცხადეს, რომ ამ კვირაში საქმის დასრულება შეძლებენ.
ხაჭაპურძეების ოჯახში გვამების გადასვენებისთვის უკვე ემზადებიან. რადიო თავისუფლებასთან საუბარში ლევან ხაჭაპურძე აცხადებს, რომ გვამები ცხინვალში სხვადასხვა ადგილებში არიან დასაფლავებულნი. იგი იმ ინფორმაციასაც ადასტურებს, რომ საქმეში ქართველებიც იყვნენ გარეული.
სხვადასხვა ადგილებში როგორცაც არიან დასაფლავებული. თავარია რომ აღიარეს, რომ იქ არის ყველაფერი, რა ეგეც ხო იცი. თავიდან რომ იძახნენ ესე და ისე. იარეს რომ აგათება გააკეთეს და დაჭერილები არიან ისე გააკეთაგი.
ხო არა, ჩოჩიევი ამბობდა რომ ქართველებიც კი ზალავდნენო ფულსო, ქართველებიც იყვნენ ამ საქმეში გარეულიო და ხაინდრავას აკრიტიკებდა, ჩვენ რატო გვაკრიტიკებსო?
ურევია და ბარურევია.
ამ ტრაგედიისა და კონფლიქტის ზონაში საერთო დაძაბულობის ფონზე თვითაღიარებული რესპუბლიკის პრეზიდენტი ედვარდ კოკოიტი ახალი სამშვიდობო წინადადებით გამოდის. ამ სამშვიდობო გეგმის განხორციელება შერეული საკონტროლო კომისიის ფარგლებში აპირებს. კოკოიტის სამშვიდობო გეგმა სამი ეტაპისგან შედგება, რაც კონფლიქტის ზონის დემილიტარიზაციას, ეკონომიკურ რეაბილიტაციას და კონფლიქტის პოლიტიკურ მოგვარებას ითვალისწინებს. განსაკუთრებულ საქმეთა მინისტრი ბორის ჩოჩიევი აცხადებს, რომ ეს ინიციატივა საერთაშორისო საზოგადოებრიობის მსჯელობის საგანი უნდა გახდეს.
რაც შეეხება ამ სამეტაპიანობას, თქვენ იცით, პირველი ეტაპია კონფლიქტის ზონის დემილიტარიზაცია, ნდობის აღდგენა და უსაფრთხოების გარანტია. მეორე ეტაპია სოციალ-ეკონომიკური რეაბილიტაცია. მესამე კი ჩვენი საქართველოს და სამხრეთი ოსეთის რესპუბლიკის ურთიერთობათა პოლიტიკური მოგვარება. ეს პროგრამა უნდა იყოს ოთხივე მხარის უმაღლესი პოლიტიკური ხელმძღვანელების შეხვედრისას მსჯელობის საფუძველი.
ამ გეგმას სკეპტიკურად აფასებენ ცხინვალელი ქართველები და ფიქრობენ, რომ კოკოიტის ხელისუფლება დროის გაწელვის ტაქტიკას ირჩევს. ცხინვალის ახალგაზრდობის საქმეთა დეპარტამენტის თავმჯდომარე სოსო ვახტანგაშვილი მიიჩნევს, რომ კოკოიტს ამ გეგმით ახალი არაფერი უთქვამს.
კოკოიტის მაგასეზე ახალი არაფერი არ თქმა რა. ჯერ ეკონომიკური რეაბილიტაცია და შემდეგ უკვე ვითომ ეს პოლიტიკურ სტატუსზე დაიწყოთ ლაპარაკები, ეს არის ბლეფი ყველაფერი. დროის გაყვანის პოლიტიკა.
კოკოიტის სამშვიდობო გეგმას მორიგ ბლეფს დიდი ლიახვის ხეობაში წუწოდებენ, სადაც უკვე გლოვისთვის ემზადებიან. ხაჭაპურიძეების და ლომიძის გვამების გადასვენება ამ დღეებში მოხდება.
ეს ახლა ჩვენი გორელი კორესპონდენტი გოგა აფციაური, სამხრეთი ოსეთის თვითგამოცხადებული რესპუბლიკის პრეზიდენტის სამშვიდობო ინიციატივა თვით რუსეთის მედიისთვისაც კი მოულოდნელი აღმოჩნდა. და რომ ეს ნამდვილად ასე, ამას თუნდაც რუსეთის გაზეთების გუშინდელი პუბლიკაციები მოწმობს, ახლა თამარ ჩიქოვანი და კობა ლიკლიკაძე რამდენიმე მათგანზე ისაუბრებენ.
ჯერ კიდევ 12 დეკემბერს თვითაღიარებულ სამხრეთ ოსეთის ხელმძღვანელობაში აგრესიული მუხტი საკმაოდ მაღალი იყო. 12 დეკემბრის ნეზავისიმაე გაზეთა სათაურით სამხრეთ ოსეთის საქართველოსთან საბრძოლოდან მზად არის, აქვეყნებს ინტერვიუს ცხინვალის ხელისუფლების თავდაცვის მინისტრთან ანატოლი ბარანკევიჩთან. ბარანკევიჩი აცხადებს, რომ სამხრეთ ოსეთის შეარაღებული ძალები საქართველოს მხრიდან პროვოკაციების თავიდან აცილებისათვის მზად არიან. რასელის ბარანკევიჩი უახლოეს დროში ამ კითხვაზე თვითაღიარებული სამხრეთ ოსეთის თავდაცვის მინისტრი ამბობს.
საქართველოს შეიარაღებული ძალები ჯერ როკის გვირაბის აღება შეეცდებიან. სწორედ ამ გვირაბის დახმარებით მარაგდება ცხინვალი. შემდეგ ტრანსკავკასიური მაგისტრალის შაკეტვას ეცდებიან, ანუ ცხინვალის ბლოკირებას. რადგან სხვაგვარად ცხინვალს ვერ აიღებენ. ცხინვალის ბლოკადაში მოქცევის შემდეგ კი ჩვენი დედაქალაქის რამდენიმე დღეში დაპყრობა და აქ თავისი კონტროლის დამყარება აქვს დაგეგმილი. ვაცხადებ, რომ ჩვენ მზად ვართ დავიცვათ ჩვენი მიწა და საქართველოს შეიარაღებული ძალები სათანადო პასუხს მიიღებენ.
ნიზავისიმაე გაზეტას კითხვაზე, რამდენად ბრძოლისუნარიანია ცხინვალის შეარაღებული ძალები და შეძლებს თუ არა საქართველოს შეარაღებული ძალებისათვის წინააღმდეგობის გაწევას, ბარანკევიჩი დაწმუნებით აცხადებს.
ჩვენი შეიარაღებული ძალების რიცხოვნობაზე გასაგები მიზეზების გამო არაფერს ვიტყვი. რაც შეეხება შეიარაღებას, ეს ყველა მიხილა იმ აღლუმზე ცოტახნის წინ ცხინვალში რომ ჩატარდა. ჩვენ გვაქვს საშუალება მოწინააღმდეგეს სათანადოდ დავხვდეთ. რა თქმა უნდა, ჩვენი შეიარაღებული ძალები საქართველოს არმიაზე მცირე რიცხოვანია, მაგრამ უფრო ბრძოლისუნარიანია. ასე რომ იარაღთან, სამხედრო ტექნიკასთან და ცოცხალ ძალასთან დაკავშირებით ჩვენ პრობლემა არ აქვს. ადამიანები ბრძოლის თვალსაზრისით მომზადებულნი არიან და საკუთარი მიწა-წყლის დაცვას ბოლომდე აპირებენ.
თამარ ჩიქოვანმა და კობა ლიკლიკაძემ რუსეთის პრესის ერთ-ორი სტატია გაგაცნოთ. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. ერთ-ერთი რადიო მსმენელი, ახლა ეთერს დაუთმობ ჩვენს კორესპონდენტს ახალციხე, ახალქალაქის რეგიონში, მაია ივალაშვილს. ის გამბობთ უფრო დაწვრილებით იმაზე, თუ რა ხდებოდა საქართველოს სომხეთის საზღვარზე, შეიძლება ვიცით უკვე იქ საბაჟოსა და მოსახლეობას შორის გარკვეული დაპირისპირება მოხდა.
ნინოწმინდის საბაჟოზე მომხდარი ინციდენტის გამო სამცხე-ჯავახეთის საოლქო პროკურატურამ 239 და 353 მუხლებით სისხლის სამართლის საქმე მაშინ მიაღწია. ხულიგნობისა და მუშაობისათვის ხელის შეშლისთვის ძიება არა კონკრეტულ პირზე, არამედ მხოლოდ ფაქტზე მიმდინარეობს. პროკურორის დავით ნარიმანიშვილის აზრით, აღნიშნული ინციდენტი წინასწარ დაგეგმილი არ უნდა ყოფილიყო.
ვაჭრებმა გადაკეთეს ფაქტორები გზა, შეუშალეს ხელის აბაჟოს საქმიანობას, იქ მოშალეს ლანგბაუმი და გამოხატეს პროტესტი იმის გამო, რომ საბაჟო გადასახადები არის ბევრი და საერთოდ არ მართულია საბაჟო. გადაკეთეს ფაქტორები დაგეგმილი სამხრეთ საქმის სამხრეთ ხელის 239 მოხლეთ ხულიგნობით და 353 მოხლეთ თანამდებობის პირისათვის საქმიანობის განხორციელებაზე ხელის შეშლა. ამ მიზნებით აგრეთვე გადავიდნენ სამხრეთის საბაჟოს და ზუსტად ანალოგიური მოქმედება განახორციელა. როგორც ცნობილია, იქ გაიზარდა მაღაზიას ის გამოთქვა საქმე.
ნინოწმინდის საბაჟოზე საქართველოდან სომხეთში მიმავალ მგზავრთა პროტესტი ძალოვანების განცხადებით საბაჟო მომსახურების ტარიფებმა გამოიწვია. 60-მდე ადამიანი გაზრდილი ფასების შემცირებას მოითხოვდა. მათ თვითნებურად გადალახეს ნინოწმინდის საბაჟო, გაიარეს 4 კილომეტრამდე ნეიტრალური ზონა და სომეხი მობაჟეების კატეგორიული უარის შემდეგ უკანვე დაბრუნდნენ. ძალოვანების ამ ინფორმაციის გვერდით მეორე ვერსიაზე საუბრობს ჟურნალისტი ნინო ხაჩიძე.
ნინოწმინდის საბაჟო ტერმინალზე 300-მდე ადამიანი შეიკრიბა, ძირითადად მცირე მეწარმეები და ბიზნესმენები იყვნენ, რომლებიც მებაჟეებს ქრთამის აღებაში ადანაშაულებდნენ. პროტესტის ნიშნად მათ საზღვრის შლაგბაუმიც დაანგრიეს. აქციის მონაწილეები მოითხოვდნენ ტარიფების დაწევას და საბაჟოზე სომეხი ეროვნების მოქალაქეების დასაქმებას. მათი განცხადებით, ამ დროისთვის საბაჟო ტერმინალზე მიმდინარეობს რეორგანიზაცია და იმ შემთხვევაში, თუ მათი მოთხოვნები არ დაკმაყოფილდა, საპროტესტო აქციებს კვლავაც გააგრძელებენ.
მომხდართან დაკავშირებით კომენტარის გაკეთებისაგან თავს იკავებს ადგილობრივი ხელისუფლება, თუმცა პირად საუბარში აცხადებს, რომ ეს იყო იმპულსური ქმედება გაღიზიანებული მგზავრების მხრიდან.
ეს გახლავთ ჩვენი კორესპონდენტის ახალქალაქისა და ახალციხის რეგიონში ჩვენი კორესპონდენტის მაია ივლაშვილის რეპორტაჟი იმის თაობაზე, თუ როგორი გაუგებრობა თუ დაპირისპირება ადგილობრივ საბაჟოს წარმომადგენლებსა თუ საბაჟოს მიმართ პოლიტიკასა და ადგილობრივ მოსახლეობას შორის. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. განაგრძობთ პროგრამას. საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციამ სპეციალური პრეს-კონფერენცია მიუძღვნა სამართალ დამცველი სტრუქტურების მხრიდან ადამიანის უფლებების დარღვევის, მოქალაქეების წამებისა და არაჰუმანური მოპყრობის ფაქტებს. ზოგიერთი მათგანი საზოგადოებისთვის სხვადასხვა ანგარიშებიდან აქამდეც იყო ცნობილი. თუმცა არასამთავრობო ორგანიზაციის წარმომადგენლები ფიქრობენ, რომ გაეროს მიერ ადამიანის უფლებათა დაცვის კვირეულის განმავლობაში ასეთი ფაქტების შეხსენება სჭირდება საქართველოს ხელისუფლებას, რომელიც ქვეყანაში ადამიანის წამების პრობლემას ლამის მოგვარებულად მიიჩნევს. კობა ლიკლიკაძე უფრო დაწვრილებით.
არსებობს Amnesty International-ის, Human Rights Watch-ის გამოკვლევები, სადაც ნათლად არის ნათქვამი, რომ საქართველოში აღარ არის წამების არცერთი ფაქტი. აღარ არის პოლიციაში ცემის არცერთი ფაქტი. განაცხადა 22-23 ნოემბერს თბილისში გამართულ საერთაშორისო ფორუმზე საქართველოს პრეზიდენტმა. თუმცა არასამთავრობო ორგანიზაცია ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია, რომელიც საერთაშორისო ორგანიზაციებისა და მათ შორის Amnesty International-ის მონაცემებს ეყრდნობა, აცხადებს, რომ მიმდინარე წელს საქართველოში ადამიანის წამების 33 შემთხვევა აღინიშნა. ასოციაციის წარმომადგენელმა თამარ გურჩიანმა რადიო თავისუფლებას ერთი ასეთი წამების ფაქტის შესახებ მოუთხრო.
კასპის რაიონში მცხოვრები გიორგი მიგრიაული 2004 წლის 9 ოქტომბერს თავისი სახლში იქნა დაკავებული ნიღბიანი პირების მიერ. იგი გორის პროკურატურაში გადაიყვანეს, სადაც 2 საათის განმავლობაში პოლიციის მაღალი თანამდებობის პირები და პროკურატურის სამშობლები ცემდნენ და აიძულებდნენ ეღიარებინა თანამდებობის პირებისათვის ქთამის მიცემის ფაქტი. მას სიგარეტით მიაყენეს დამწრობები, უთხოვდნენ თავსა და ყურზე. ამის შემდეგ ერთ-ერთმა თანამშრომელმა მას პისტოლეტის ლულა ჩაუდო პირში და გასროლი დაემუქრა.
ადამიანის უფლებათა დამცველი არასამთავრობო ორგანიზაცია ყოფილი პოლიტპატიმრების ერთ-ერთი ხელმძღვანელი ნანა კაკაბაძე მიიჩნევს, რომ ხელისუფლება არ არის დაინტერესებული გამოიძიოს ადამიანის წამების ფაქტები და დასაჯოს დამნაშავე პოლიციელები. დასაკუთარი არგუმენტის გასამყარებლად თავად საქართველოს პრეზიდენტის მიერ ერთ საჯაროდ გაკეთებულ განცხადებას იხსენებს, რამაც უფლებათა დამცველის აზრით შესაძლოა პოლიციელებს უკონტროლო ძალის გამოყენებისაკენ უბიძგოს.
და დღეს პრეზიდენტი და მინისტრი გამოდის და იძახის, რომ კრიმინალები ადგილზე ჩახოცეთ და ჩაცხრილეთ. ანუ პირი ცხადდება კრიმინალად მანამ, სანამ ჯერ კიდე მას არ დადგენია, არი თუ არა ის დამნაშავე.
ცალკე პრობლემას წარმოადგენს ვითარება სასჯელ აღსრულებით დაწესებულებებში, სადაც პატიმრები გაუსაზლის პირობებში ცხოვრობენ და გაურკვეველ ვითარებაში იღუპებიან. ამის გამო იუსტიციის სამინისტროსთან არსებული სამეთვალყურეო საბჭო მეორე თვეა ითხოვს იუსტიციის მინისტრისა და სასჯელ აღსრულებითი დაწესებულებების კურატორის თანამდებობიდან გადაყენებას.
რა თქმა უნდა, ეს აუცილებლად უნდა ყოფილიყო მისთვის ცნობილი და იქნებოდა კიდევაც ამაში ეჭვი არ მეპარება და ამავე დროს ყველაზე მეტად დგება მინისტრის პასუხისმგებლობის საკითხი, რომელიც სასაცილო, არასერიოზული და რა შეიძლება დავარქვათ იმ განცხადებებს გამოდის ბოლო პერიოდში და ის სრულად, ასე ვთქვათ, ვერ აკონტროლებს იმ სიტუაციას, რა მდგომარეობაც მის უწყებაში არსებობს. აქედან გამომდინარე, პირველ რიგში უნდა დადგეს მინისტრის პასუხისმგებლობის საკითხი, იმიტომ რომ ის ვერ მართავს იმ სიტუაციას, რაც არის მის უწყებაში.
მაგრამ საქართველოს პრეზიდენტი მისივე ბრძანებით დანიშნული სამეთვალყურეო საბჭოს თხოვნას ორ თვეზე მეტია იგნორირებას უკეთებს. სამაგიეროდ ქვეყნის პირველი პირი აღმზრდელობითი მოსაზრებებიდან გამომდინარე აღიარებს, რომ ქართულ ციხეებში საშინელი ვითარებაა.
ციხეებში საქართველოში ყველა ერთ-ერთი ყველაზე უარესი პირობები და არავის არ ურჩევ ამ კარგი გარემონტებული ოფისებიდან, ამ კარგი ხელფასებიდან საკრემში გადანაცვლებას.
საქართველოს პრეზიდენტის ამრჩევით თუ არჩევით დასრულდა კობალიკლიკაძის მასალა იმის თაობაზე, თუ როგორი როლა ადამიანის უფლებები საქართველოში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თოთხმეტ დეკემბერს პარლამენტმა რიგარეშე პლენარულ სხდომაზე მთავრობის მიერ მომზადებული სახელმწიფო პენსიის შესახებ კანონპროექტი უნდა განეხილოს. ეს მოხდება ხვალ. საპარლამენტო ოპოზიციის წარმომადგენელთა მტკიცებით კანონპროექტი, რომელიც იშვიათი გამონაკლისის გარდა ყველა მოქალაქეს ერთიან პენსიას უნიშნავს, ძველი უვარგისი სისტემის შენარჩუნებას ემსახურება. საპარლამენტო უმრავლესობის რიცხობრივი უპირატესობის მიუხედავად ფრაქცია დემოკრატიულმა ფრონტმა მაინც მოამზადა კანონპროექტში შესატანი ცვლილებების ალტერნატიული ვარიანტი, რომლის დამტკიცების შემთხვევაში პენსიები სტაჟის მიხედვით დაინიშნება. დემოკრატიული ფრონტის ინიციატივის შესახებ ახლა ჯიმშერ რეხვიაშვილი უფრო მეტს გეტყვით.
ხალბატონი მერი პენსიონერია. თბილისში, გლდანის ერთ-ერთ მიკრორაიონში ცხოვრობს. პენსიაში გასვლამდე ჩემი რესპონდენტი პედაგოგად მუშაობდა და ხელფასის სახით თვეში დაახლოებით 100 ლარს იღებდა. ხალბატონი მერი ამბობს, რომ პენსიაში გასვლის შემდეგ ძალიან გაუჭირდა.
ყველა ვიმუშავე ალბათ, როცა დიდი იმედი მქონდა, რომ რაღაც მექნებოდა სიმირში. პენსია საკმაოდ დიდი მექნებოდა ის ხელფასის რაოდენობის და დავაკმაყოფილებდი ჩემ თავსაც და ოჯახსაც და პენსიონერი ვარ და ბოლო-ბოლო გასვენებებში ვერ მიდივარ, ქორწილებში ვერ მიდივარ, შვილოს წუმარი ვერ მიგვიყია, ბავშვებისთვის შვილიშვილები მყავს და ვერ მიმიყია. აი ახლაც ისე მენატრება, რომ 10 თეთრიანი კანფეტი რომ უკიდო, ის საშუალება არ აქვს.
ხალბატონმა მერიმ საშუალო სკოლაში 30 წელი იმუშავა. ფრაქცია დემოკრატიული ფრონტის მიერ მომზადებული ცვლილებების თანახმად, ჩემმა რესპონდენტმა მინიმალური პენსიის გარდა 30 ლარიანი დანამატიც უნდა მიიღოს. ანუ როგორც კანონპროექტის ერთ-ერთი ავტორი, დეპუტატი კახა კუკავა განმარტავს, გარკვეული სტაჟის მქონე მოქალაქე პენსიაში გასვლის შემდეგ მინიმალური პენსიის გარდა ასევე მიიღებს დანამატს, რომელსაც მუშაობის სტაჟის მიხედვით დაიანგარიშებენ.
კერძოდ გარდამავალ ეტაპზე ეს შეიძლება იყოს 1 ლარი შრომის სტაჟის 1 წლისათვის. ეს რაღაც ამდაგვარი გათვალისწინებული არის სახელმწიფო კომპენსაციების შესახებ კანონით ძალოვანი სტრუქტურებისათვის და ჩვენ ვთქვით, რომ ეს ჩვეულებრივი მოქალაქეებისთვისაც იყოს გათვალისწინებული, როგორც ხოთაშორის ხდებოდა წლების მანძილზე.
საპარლამენტო უმრავლესობის ლიდერებისათვის დიფერენცირებული პენსიების შემოღების იდეა მისაღებია, თუმცა ოპონენტები ვერ თანხმდებიან ვადაზე. უმრავლესობის წევრი ნიკა გვარამია დარწმუნებულია, რომ ამ ეტაპზე ბიუჯეტი სიმბოლური 1 ლარიანი დანამატის შემოღებასაც კი ვერ გასწვდება.
так არ უნდა იყოს ეს წარმოდგენილი, თითქოს ვინმეს არ უნდა სტაჟის მიხედვით პენსიის დანიშნობა, ჯერჯერობით ბიუჯეტისთვის ეს არის შეუძლებელი, იმიტომ რომ ძალიან დიდ დანახარჯებს უკავშირდება. მათ შორის სერიოზული დანახარჯი შეიძლება იყოს ლარის მომატებაც.
ერთი სიტყვით, ხელისუფლებას აქვს მოქმედი საპენსიო სისტემის ძირეული შეცვლის სურვილი, მაგრამ ჯერჯერობით არ აქვს ამის შესაძლებლობა. თუმცა ის მოქალაქეები, რომლებიც პენსიაში გასვლამდე მუხლჩაუხრელად შრომობდნენ, ხელისუფლების ამ არგუმენტს არ იღებენ. ბატონი გიორგი, 73 წლის პენსიონერი, მთავრობას ნაკის რივალდებულების შესრულებისკენ მოუწოდებს.
გაზარდონ, საიდან უნდა იქიდან აიღონ, იქიდან მოიტანონ, ეხო ხომ თაჭეკი ამ, რა ქვია, სავარძეზე ხომ დაიდევი ეს უხელი რომ დაიდევი, ეს არის მძიმე უხელი, ატარე ბიძია, მე არ მინდა მაგ უხელი, შენ გინდა ხო? კეთილი ინებე და უხემძღვანელე.
ოპოზიცია იმედოვნებს, რომ უმრავლესობა მათ ინიციატივას მხარს დაუჭერს და მინიმალური პენსიის გაზრდის პარალელურად მუშაობის სტაჟიდან გამომდინარე დანამატსაც დააწესებს. თუ ოპოზიცია უმრავლესობის დარწმუნებას შეძლებს, რევოლუციური ცვლილება ძალაში 2006 წლის 1 სექტემბრიდან შევა. ჯიმშერ რეხვიაშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო თავისუფლება განაგრძობს თავის პროგრამას პრესის მიმოხილვით. ახლა მათ, ვისაც გაზეთების კითხვა არც ისე უყვართ ან არ შეუძლიათ, ჩვენ მიმოხილვას მოვასმენინებთ მათ და შეუძლიათ გაიგონ, რას წერდა საქართველოს პრესა. ეს პრესა ჯეროვან ყურადღებას უთმობდა დღეს პოლიტიკურ პარტიათა და საზოგადოებრივ ორგანიზაციათა კოალიციის შექმნას. კოალიციის პრეზენტაცია გუშინ შედგა და მოღვაწეობა მან ქალაქის მერებისა და გამგებლების პირდაპირი წესით არჩევის მოთხოვნით ხელმოწერების შეგროვებით დაიწყო. აი ამ და სხვა თემებზე წერდა ქართული პრესა. ნინო გელაშვილმა მოგიმზადათ ეს მიმოხილვა თბილისში.
დაგვნებდით ოპოზიციური კოალიციის რჩევა ხელისუფლებას. ოპოზიცია დიდი იერიშისთვის ემზადება. ხელისუფლებას მოუწოდებთ დაგვნებდეს. ასეთი სათაურებით ეხმაურება პრესა ახალი კოალიციის პრეზენტაციას. გაზეთი ხვალინდელი დღე წერს. სპეციალური კოალიციის შექმნით ოპოზიცია თვითმმართველობის არჩევნებისთვისაც ემზადება. თუ პირდაპირ მიზანს მერებისა და გამგებლების არჩევას ვერ მიაღწევს, საარჩევნო რეიტინგს მაინც მნიშვნელოვნად აიმაღლებს. კონსტიტუციის მიხედვით საკანონმდებლო ინიციატივის უფლება არანაკლებ 30,000 ამომრჩეველს აქვს. შესაძლოა საპარლამენტო უმრავლესობამ არც ამ შემთხვევაში დააკანონოს ოპოზიციის მოთხოვნა, თუმცა ამ საკითხის განხილვა მაინც მოუწევს, წერს ხვალინდელი დღის მიმომხილველი. 16 ნავიჯი დიქტატურისგან ასეთ სათაურით იწყებს დღეს საქართველოს რესპუბლიკა თეიმურაზ ქორიძის წერილის გამოქვეყნებას. თუ გავითვალისწინებთ, რომ გაზეთის დღევანდელ ნომერში ავტორი მხოლოდ 3 ნავიჯის შესახებ წერს, პუბლიკაციის დასრულებას ალბათ მომავალი რამდენიმე ნომერი დასჭირდება. ვერ გეტყვით, რას ელოდნენ დასავლეთის ქვეყნები საქართველოში რევოლუციად მონათლული მოვლენებიდან. ძალიან მწუხარ, ძალიან მიჭირს ამის აღიარება, მაგრამ საქართველო ან წარუმატებელი ექსპერიმენტის მსხვერპლია, ან საკუთარი უგუნურების გამო ღმერთის ჯის. პირველი ნაბიჯი დიქტატურისგან იყო სწორედ პარლამენტის ხდომათა დარბაზში შევარდნა და მომავალი დიქტატორის განკარგულება. სასწრაფოდ მოიყვანე დაქ ნინო ბურჯანაძე და შეუდგეს საქმეს, წერს თეიმურაზ ქორიძე საქართველოს რესპუბლიკაში. ახალი თაობა ვრცელ ადგილს უთმობს საქართველოს თავდაცვის ბიუჯეტის დაგეგმვაზე, უნივერსიტეტში მიმდინარე გარდაქმნებსა და ადამიანის უფლებებზე მსჯელობას. ადამიანის უფლებებზე გაზეთის კორესპონდენტი ყოფილ სახალხო დამცველს ნანა დევდარიანს ესაუბრა, რომელიც ამბობს: უნდა შევთანხმდეთ, რომ საქართველოს ისტორიის ათვლა 2 წლის წინ არ დაწყებულა, ყველა სფეროში ამ 2 წლიანი მართველობის შედეგებს მოველით. როცა ქვეყანა რევოლუციური გზით ვითარდება, იქ ადამიანის უფლებათა უზენაესობაზე ლაპარაკი სულ ცოტა არასერიოზულია, რადგან რევოლუციური გზა თავისთავად გულისხმობს იმას, რომ ადამიანის უფლებათა სფეროში იქნება დარღვევები და თან სერიოზული, ამბობს ყოფილი სახალხო დამცველი ნანა დევდარიანი ახალ თაობასთან ინტერვიუში. რეზონანსი ტელეკომპანიამ ზის წამყვანის ირაკლი იმნაიშვილის ცემის გამო საქმის აღძვრის ფაქტზე ხმაურება. პუბლიკაციის დასასრულს ავტორს ორი კვირის წინანდელი ინციდენტის დროს ირაკლი იმნაიშვილის თანხლების ჟურნალისტის ნათი აბრამიას სიტყვები მოხავს, რომელიც ამბობს: გონია, რომ ეს იქნება პროცესი, რომელიც ძალიან ბევრ რამეს ახდის ფარდას, ძალიან მნიშვნელოვანია თვითონ მსვლელობა. აქ მარტო ერთი ჟურნალისტის უფლებებზე არ არის საუბარი. აქ ყველა ჟურნალისტია საუბარი, რომელსაც ხვალ დაარტყამენ, იმიტომ რომ პრეზიდენტმა უშუალო დაანთო მწვანე შუქი. ნათი აბრამიას ამ სიტყვებს რეზონანსი აქვეყნებს. 24 საათის კორესპონდენტი კახეთიდან დღეს თაღლითობის საინტერესო შემთხვევის შესახებ წერს. ის, რაც სიღნახში მოხდა, საყურადღებოა იმ თვალსაზრისით, რომ თაღლითმა შესანიშნავად გამოიცნო ადგილობრივი მოსახლეობის მზადყოფნა, სამსახური გაეწია ხელისუფლების მაღალჩინოსნებისთვის. კერძოდ, რაზეა საუბარი? სიღნაღის ცენტრში არსებულ მაღაზიებში რეკავდა პირი, რომელიც თავს ხან სიღნაღის სასამართლოს თავმჯდომარედ, ხანას პოლიციის უფროსად ასაღებდა და მაღაზიის თანამშრომლებს მონობარათების კოდებს ნისიად სთხოვდა. აი რა საუბრება ერთ-ერთი მაღაზიის გამყიდველი ესმა გელაშვილი 24 საათის კორესპონდენტს. დარეკა ტელეფონმა და ვიღაცამ მითხრა ესმა სოსოვარ სასამართლოდან. თხოვა რომელიმე მაღაზიიდან მონო მომეტანა, განამეფიქა და მისთვის ბარათის კოდი ჩამეწერინებინა. ეჭვი არ შემპარვია, რომ სხვა ვინმე იყო. სოსოს ოჯახთან ახლოს ვარ და ვიფიქრე უცებ დასჭირდა მეთქი, ამიტომაც ბარათი მოვიტანე. ცოტახანში კიდევ რამდენჯერმე დაირეკა, კვლავ მითხრა, რომ სოსო იყო და კვლავ ბარათზე გამოგზავნა. ვიღაცამ სოსოს სახელით 160 ლარის ბარათები მომატანინა. ციტატის დასასრული. მაღაზიის გამყიდველი მხოლოდ მას შემდეგ დაეჭვდა, რაც მეზობელ მაღაზიაში ანალოგიური თხოვნით პოლიციის უფროსის სახელით დარეკეს. მომხდარს სამართალდამცველებთან ერთად არასამთავრობო ორგანიზაცია ახალგაზრდა იურისტთა კავშირიც იკვლევს. თაღლითობის ამ შემთხვევის შესახებ დღეს 24 საათი წერს.
ქართული გაზეთები თქვენთვის ნინო გელაშვილმა მიმოიხილა. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას. საქართველოში სულ მალე გაჩნდება ახალი პროფესია სოციალური მუშაკი. თბილისის უნივერსიტეტში მოამზადებენ უმაღლესი განათლების სპეციალისტებს, რომლებიც ხელს შეუწყობენ მარგინალური ჯგუფების ინტეგრაციას საზოგადოებაში, დაიცავენ მათი ინტერესებს და იბრძოლებენ მათი უფლებებისთვის. უნივერსიტეტს ეწვივნენ ბრიტანეთის შეფილდ ჰალამის უნივერსიტეტის პროფესორები, რომლებმაც ქართულ სოციოლოგებთან ერთად სოციალური მუშაკის სწავლების პროგრამა უნდა შეიმუშაონ. ამ დელეგაციის წევრი, ქალბატონი ჯო ლუკაჩი, რადიო თავისუფლების თბილისის ბიუროს ეწვია და გიორგი გვახარიას ესაუბრა.
ქალბატონი ჯო ლუკაჩი ამ პროექტზე 1998 წლიდან მუშაობს. თუმცა ჩვენთან საუბარში აღნიშნავს, რომ პროექტის განხორციელებას ხელი შეუშალა ორმა ფაქტორმა. საქართველოს ყოფილი ხელისუფლება მაინც და მაინც არ გამოხატავდა სოციალური მუშაკის მომზადების სურვილს და ევროკავშირიც პასიურობდა. სოციალური მუშაკის სწავლება სწორედ ევროკავშირის ფონდებიდან ფინანსდება. ამჟამად ევროკავშირმაც გამოიჩინა ინიციატივა და საქართველოს ახალმა ხელისუფლებამაც, რომელიც ჯო ლუკაჩის აზრით დაინტერესებულია იმით, რომ ქვეყანაში მომზადდეს სოციალური მუშაკის კადრები. დღეს რა შეიძლება იმის თქმა, რომ პროფესიონალი სოციალური მუშაკი გარკვეული თვალსაზრისით ხელს შეუწყობს პოპულისტი პოლიტიკოსების განდევნას ქართული პოლიტიკური სივრციდან. ჩვენთან საუბარში ქალბატონი ჯო ლუკაჩი ამ მოსაზრებას ადასტურებს და ამბობს, რომ პოპულისტ პოლიტიკოსსა და სოციალურ მუშაკს შორის პრინციპული განსხვავებაც არსებობს.
Populist politikosi samomavlo gegmebze mshelobs da khalks zirtada dapirebebs azlebs. Socialuri mushaki ki dghevandelobaze konkretul adamianebze, konkretul ojakhebze aketebs aktsents. Isini individualu, realur da praktikul samushaos atareben da amit adamianebs azleben sashvelebas gaumjobeson tavianti tskhovreba. როცა ადამიანი დაინახავს, რომ სოციალური მუშაკი ხალხს კონკრეტულ საქმეს აკეთებინებს, პოპულისტ პოლიტიკოსებს ის უკვე აღარ უჯერებს.
სოციალური მუშაკის მომზადება სოციოლოგიის, ფსიქოლოგიის, სამართლის გარდა მოითხოვს სპეციფიკური დისციპლინების სწავლებასაც. როგორ შეიძლება ადამიანის წახალისება, მისი დაიმედება? შეიძლება ითქვას, რომ ეს ადამიანებთან ურთიერთობის პროფესიაა.
Social work is a very important. Სოციალური მუშაკი ძალზე მნიშვნელოვანი პროფესიაა და არა მარტო ისე ტრანზიტულ ქვეყნებში, როგორიც საქართველოა. საქართველოს, რომელმაც მძიმე დრო გამოიარა, ეს პროფესია განსაკუთრებით სწორედ ახლა შეირდება. ზოგიერთები სწრაფად მდიდრდებიან, მაგრამ ბევრი ადამიანი კვლავაც ღარიბია და ისინი გარიყული არიან საზოგადოებისგან. ის ხალხი, რომელიც საბჭოთა ეპოქაში გაუცხოებული იყო საზოგადოებისგან, კვლავაც ჩრდილში იმყოფება. ეს პროფესია იმისთვისაა საჭირო, რომ სოციალურ უსამართლობას ებრძოლოს და დაამტკიცოს, რომ საქართველოს ყველა მოქალაქეს თანაბარი უფლება და თანაბარი როლი აქვს საზოგადოებრივ ცხოვრებაში.
ქალბატონ ჯო ლუკაჩს კითხეთ, არსებობს თუ არა სოციალური მუშაკის იდეალი? არის თუ არა მსგავსება ამ პროფესიის ადამიანებს შორის მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყანაში?
It's very difficult to characterize the ზალზართულია იდეალური სოციალური მუშაკის დახასიათება, რადგანაც სოციალურ მუშაკს სრულიად განსხვავებულ ჯგუფებთან უწევს მუშაობა: ბავშვებთან, მოხუცებთან, ინვალიდებთან, ნარკომანებთან. ყველა ჯგუფი სპეციფიკურია, მაგრამ აბსოლუტურად ყველა სოციალური მუშაკი უნდა გამოირჩეოდეს ოპტიმიზმით, იმის რწმენით, რომ ადამიანს თავისი ცხოვრების შეცვლა შეუძლია.
არ განსაჯო სოციალური მუშაკის დევიზია. ქალბატონი ჯო ლუკაჩის თქმით, სოციალურმა მუშაკმა კარგად უნდა გაეაზროს, ამა თუ იმ ადამიანის საქციელი საზოგადოების ერთი ჯგუფისთვის, თუნდაც უმრავლესობისთვისაა მიუღებელი, თუ კანონს ეწინააღმდეგება. თუმცა სოციალურ მუშაკს, თუ კი კანონი სტრესულია და ხელს უშლის ადამიანების ინტეგრაცია საზოგადოებაში, შეუძლია აცნობოს ეს ხელისუფლებას და მოითხოვოს კიდეც მისგან კანონის შეცვლა. საქართველოში, სადაც ადამიანების განსჯა უმრავლესობის ცხოვრების სტილი გახდა, სოციალურ მუშაკს შეუძლია მნიშვნელოვნად იმოქმედოს საზოგადოების ცნობიერებაზე. გიორგი გვახარია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
პროფესორ ადენსონელებო, ახლა ჩვენ საქართველოს რეგიონებში გაგიძღვებით. დღეს სამშაბათია, როგორც თავშივე უკვე გითხარით, რეგიონულ მაცნეს მოისმენთ. ჩვენი კორესპონდენტები საქართველოს სხვადასხვა კუთხეებიდან რეგიონული ბიუჯეტის გარშემო სხვადასხვა პირების, ექსპერტების და თავიანთვე მოსაზრებებს გაგიზიარებენ. ამ გადაცემას რეგიონულ მაცნეს ნონა მჭედლიშვილი ამზადებს ხოლმე.
2006 წლის ბიუჯეტის პროექტი ქუთაისის მთავრობამ საკრებულოში კანონით განსაზღვრულ ვადაში შეიტანა. ქუთაისის ვიცემერ ომარ კიკვაძის თქმით, ბიუჯეტის შემოსავლითი ნაწილი 11 მილიონ 609 000 ლარით განისაზღვრა, ხოლო ხარჯვითი ნაწილი 12 მილიონ 509 000 ლარით. ბიუჯეტის პარამეტრები ფინანსთა სამინისტროსთან ჯერ კიდევ ივლისში შეთანხმდა. ნინო ღაჯავას მოუსმინეთ.
ვიცემერის ინფორმაციით, მომავალ წელს ქალაქი ცენტრალური ბიუჯეტიდან 900,000 ლარის ოდენობის ტრანსფერს მიიღებს. რაც შეეხება თანამდებობის პირთა დაპირებებს, ინფრასტრუქტურის განვითარებისთვის ცენტრალური ბიუჯეტიდან და სხვადასხვა ფონდებიდან მილიონების გადმურიცხვის თაობაზე, მთავრობა ჯერ დაზუსტებით ვერაფერს ამბობს. ვიცემერის განმარტებით, მომავალ წელს ყურადღება სოციალური სფეროს დაფინანსებაზე გამახვილდება, გაგრძელდება გზებისა და ფასადების შეკეთება. მერიასა და საკრებულოში აცხადებენ, რომ ბიუჯეტის პროექტი განხილვის პროცესში შეიცვლება. ცვლილება ალბათ არ შეეხება პრიორიტეტულ სფეროებს.
2006 წლის ბიუჯეტი, 2005 წლის ბიუჯეტის ძირითად პარამეტრებისგან, აი მე განსაკუთრებით განსხვავებული არ არის. ერთ-ერთი მთავარი რაც არის აქ, არის ის, რომ კვლავ გრძელდება 2005 წლის მაჩვენებლებზე დაყრდნობა, ეს არის ძირითადად საქალაქო ინფრასტრუქტურის მოწესრიგება და ათავარია სოციალურად დაუცველი ფენების მაქსიმალური ხარდაჭერა.
მიიჩნევს საკრებულოს მდივანი ვანო ჟორჟოლიანი. ის ქუთაისის 2006 წლის ბიუჯეტის პროექტს მსუბუქად აკრიტიკებს, ფიქრობს, რომ შემოსავლეთი ნაწილის გაზრდა შეიძლება.
შემოსავლების ნაწილში გარკვეული რეზერვები არსებობს, ეს ერთად ქონების გასახდან დაკავშირებით და ფიქრობ, რომ გარკვეული შემთხვევაში მასაკეთებთან დაკავშირებით ჩვენ გვექნება, თუმცა არსებობს არგუმენტაცია იმასთან დაკავშირებით, რომ ამეთავზე არ ხერხდება ქონების გასახდის ამოღება, მაგრამ ამ შემთხვევაში არ შეიძლება, რომ ეს არგუმენტაცია იქნეს გაზიარებული და არ შეიძლება ქუთაისში არსებული ქონების 30-40% იყოს ყოველდღიურად დაბეგრილა. შემოსავლის ნაწილში სერიოზის გაზრდა შეიძლება.
ამეთავზე ბიუჯეტის პროექტის მიმართ შენიშნობს არც ახალგაზრდა ეკონომისტები გამოთქვამენ. კახა გვანცელაძის მთავარი მოთხოვნაა პროგრამული ბიუჯეტის არსებობა.
სამნიშვნელოვანი ჩვენი ქალაქის ისტორიაში დაინერგოს პროგრამული ბიუჯეტის ფორმა, რაც უზრუნველყოფს სახელმწიფო მოხელეების პასუხისმგებლობის ხარისხის და სამჭიროების ხარისხის და პრიორიტეტების გამოკვეთას და ძალიან ბევრი პოზიტიური შედეგები მოყვება ამ პროგრამულ ბიუჯეტთან. ფიქრობთ, რომ მოაწეს უკვე შესაძლებელი იქნება არჩევნების შემდგომ უბრალოდ უფრო მეტად შედარებით უფრო კარდინალური ცვლილებების ახორციელება.
ის დარწმუნებულია, რომ მთავრობა და საკრებულო ახალგაზრდა ეკონომისტების რეკომენდაციას გაითვალისწინებენ. არ არის გამორიცხული ეკონომისტებს იმედები გაუცრუვდეთ მათ მსგავსი რეკომენდაციით მთავრობას. გასულ წელსაც მიმართეს, მაგრამ ხელისუფლებამ ის არ გაითვალისწინა. კახა გვანცელაძის აზრით, პროგრამული ბიუჯეტის შემთხვევაში თვითმმართველობა მასში ხშირად ცვლილებას ვეღარ შეიტას. ახალგაზრდა ეკონომისტების ინფორმაციით, წელს ქუთაისის ბიუჯეტში საკრებულომ 30-ზე მეტი ცვლილება შეიტანა. ინო ხაჭავა, რადიო თავისუფლებისთვის, ქუთაისი.
გორში ადგილობრივი მართლობისა და თვითმართლობის დაპირისპირების კიდევ ერთი მიზეზი მომავალი წლის ბიუჯეტი გახდება. სურათი უკვე ნათელია. 2006 წლის ბიუჯეტის პროექტით გორის რაიონის ბიუჯეტი მცირდება. ქალაქის გამგეობა კი რაიონის ბიუჯეტიდან დაფინანსების გაზრდას ითხოვს. გოგა აფციაურს მოუსმინეთ.
2005 წელს გორის ბიუჯეტი 1.5 მილიონი ლარი იყო. გორის რაიონისა კი 6 მილიონი ლარს აღემატებოდა. ახალი ბიუჯეტის პროექტით თვითმმართველობა დაფინანსების ორჯერ გაზრდას მოითხოვს. ამ მოთხოვნას ქალაქის ხელისუფლება იმით ხსნის, რომ კულტურის ობიექტების თვითმმართველობისთვის გადაცემის, მათი შენახვისა და დაფინანსების თვალსაზრისით ხარჯი იზრდება. 2006 წლის ქალაქის ბიუჯეტში შენარჩუნებულია ინვალიდების და ვეტერანების ტელეფონით და საზოგადოებრივი ტრანსპორტით სარგებლობის ხარჯები, წყალკანალის სისტემის რემონტი, კორპუსების სახურავების შეკეთება. პრიორიტეტად რჩება ქუჩებისა და სკვერების კეთილმოწყობა. გორის გამგებელი კოტე თავზარაშვილი მიიჩნევს, რომ რაიონის გამგებობამ 3 მილიონის გამოყოფაზე უარი არ უნდა თქვას.
3 მილიონი მოთხოვნა თქვათ საკმარისი კი არ არის ქალაქისთვის. ეს არის მინიმუმი ჩვენგან მოთხოვილი, რომელიც აუცილებლად დაკმაყოფილებელი უნდა იყოს. ეხლა რაც შეეხება ჩვენ პირადი ხარჯები, რომელთაც აი ჩვენ მაგალითად ქონება და მიწის გადასახადი, რომელიც პირდაპირ ჩვენ ანგარიშში შედება, ანუ ამას ქვია ჩვენი შემოსავლები, ხო? ეს 500000-ზე მეც ვერ გაჩანს იმ ჩვენი დაანგარიშები.
ადგილობრივი ბიუჯეტი ყოველთვის დაპირისპირების საგანი ხდება ხოლმე ქალაქის და რაიონის ხელისუფლების წარმომადგენლებს შორის. ამჯერადაც ქალაქის ხელისუფლების მიერ შედგენილ ბიუჯეტის პროექტს არარეალურს უწოდებს რაიონის გამგებლის მოადგილე თამარ ედიშერაშვილი. მისი აზრით, თუ ცენტრალური ბიუჯეტიდან შარშანელის მსგავსად 2 მილიონი ლარი ჩაერიცხებათ, ამ შემთხვევაში მხოლოდ 9 ნახევარს გადაუნაწილებენ ქალაქს.
მაგათ რაღაცა გაბერილი პროექტი წარმოადგენს. მეთუმელეს წელს არეზერვო ფონდი მინდა რომ 50000-ზე ნაკლები არ იყოს.
ქალაქის გამგებელი იმაზეც წუხს, რომ ხშირად მართლობა მათ ექსკლუზიურ უფლებებში იჭრება და მათ გასაკეთებელ საქმეს თავად აკეთებს, რაც კანონის დარღვევაა. გაბერილი ხარჯები კი უამრავ კითხვის ნიშანს აჩენს. კოტე თავზარაშვილის განცხადებით, რაიონის ხელისუფლება ხშირად მათ გაკეთებულ საქმეებსაც თავისად ასახებს.
ჩვენ ხელფეხება შეკრული იმის გამო, რომ იცით, რაღაც გაკეთება გვინდა, ვერ ვაკეთებ ამ დროს, ის სამუშაო კეთდება. მე რო ვითხოვ 3 მილიონზე თუ თანხა არ არის, ან წინა წლებში რომ ვითხოვ 1 მილიონი 2 მილიონი თუ არ არის თანხა, ხო მაშინ როგორ კეთდება? თუ არის გადმურიცხე და ყველაფერი იქნება, სწორედ აღარც ისინი დაეჭდებიან კორესპონდენტები, აღარც ჟურნალისტები, აღარც არავის აღარ ჩაებადება იმ ჭირო მესეკეთე, იმიტომ რომ მე ღიათ მაგ.
2006 წლის რაიონის ბიუჯეტი 50%-ით შემცირდა, რაც ხარჯებიდან განათლების ობიექტების ამოღებამ გამოიწვია. დარჩენილი 3 მილიონით რაიონის ხელისუფლება ფიქრობს, რომ გორის წყალმომარაგების პრობლემა საბოლოოდ გადაჭრის. პრიორიტეტად კი მდინარე ლიახვის კალაპოტის გაწმენდა და ნაპირსამაგრის სამუშაოების წარმოება იქნება. თამარ ედიშერაშვილის აზრით, ამ დაფინანსებით ბევრს ვერაფერს შეძლებენ.
ძალიან დიდი რაღაცა ცვლილებების და სიახლეებისთვის ქონდა გასახანი არა, ეხლა შაშანდელ ობიექტებს ხომ ვერ დახურავს, რომ აი რაღაც ახალი სიტყვა ვთქვათ არა. თანამხელა უზარმაზარი პროექტია ჩადებული. ეს კალო სისტემის სახით და წელს ალბათ ისევ ჩასვამენ ცენტრალურ ბიუჯეტში 2 მილიონას ინფრასტრუქტურის განვითარებისას. და ალბათ თვითმართველობებში გაგრძელდება ისევ სახურავების კეთება, გზები და ასე შემდეგ.
კორელები ფიქრობენ, რომ ადგილობრივი ბიუჯეტის პრიორიტეტი ხალხის სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესება უნდა იყოს.
ეს უნდა იყოს, რომ ვერ ღარიბებს დაეხმარნენ და ისინი დააკმაყოფილონ. ესაც ძალიან უჭირს.
ესე იგი სოციალური
მდგომარეობა, რა თქმა უნდა.
აი ამ ხელისუფლების პრიორიტეტი უფრო ფასადები შეღებვა იყო, სფერების მოწყობა.
ისიც კარგია, მაგრამ სოციალური ზრუნვა ყველასაც ჯობია.
ის ალბათ ჯანდაცვა, განათლება, ხელმოკლე ოჯახების დახმარება, ინვალიდების ანტოფების დახმარება, პენსიების გასვლა, ნუ ალბათ რა ვიცი.
ყველაზე მძიმე პრობლემა დასაქმების საკითხი რჩება. ვერც ახალი ბიუჯეტი ხსნის ამ პრობლემას. ქალაქში სოციალურად დაუცველთათვის მხოლოდ უფასო სასადილოები იხსნება, რაც დრო გადის ამ სასადილოებში ხალხის რაოდენობაც მატულობს. გოგა აქციაური, რადიო თავისუფლებისთვის, გორი.
ეთერშია ყოველკვირეული რეგიონული მაცნე. განმაგრძობთ ადგილობრივი ბიუჯეტების ძირითად მიმართულებებსა და საპროექტო პარამეტრებზე საუბარს. მომავალ წელს, როგორც ჩანს, მნიშვნელოვანი ძვრები არც რუსთავის ეკონომიკურ ცხოვრებაშია მოსალოდნელი. ყოველ შემთხვევაში რუსთავის 2006 წლის ბიუჯეტის პროექტი, რომლის საბოლოო ციფრებსაც ახლა აზუსტებენ, ასეთი დასკვნის საფუძველს იძლევა. ბიუჯეტის პროექტით განსაზღვრული პარამეტრები იმაზე ნაკლებია, ვიდრე წელს იყო. რუსთავის საბიუჯეტო შუქ ჩრდილებზე მასალა დავით მჭედლიძე მოამზადა.
რუსთავის მერის ეკონომიკურ სამსახურში საბიუჯეტო ციფრების დაზუსტებით თავს არასოდეს იწუხებდნენ. ერთხელ შედგენილი ბიუჯეტის პროექტს მცირეოდენი ცვლილებების შეტანის შემდეგ ყოველი წლის ბოლოს ხელახლა გადაწერდნენ ხოლმე და ქალაქის მერის მიერ ხელმოწერილს საკრებულოში ხმაურის გარეშე ამტკიცებდნენ. ტრადიციისამებრ ყოველი წლის ბოლოს კალკირებული ბიუჯეტის სეკვესტრირებაც ხდებოდა. წელს ვითარება შეიცვალა. 2006 წლის ბიუჯეტის პროექტი მერიის საფინანსო სამსახურში შეიმუშავეს. იქ კი არსებული წარმოდგენით უფრო ზუსტი გაანგარიშება უყვართ. თუმცა ამ გაანგარიშებით რუსთავის მომავალი წლის ბიუჯეტი იმაზე ნაკლები იქნება, ვიდრე წელს არის. 9,200,000 ლარი, ანუ 600,000 ლარით ნაკლები, ვიდრე წლევანდელი ბიუჯეტია. ამის მიზეზი პარლამენტის მიერ პრემიერ-მინისტრის ნებით მიღებული ახალი კანონია, რომლის თანახმად მოგების გადასახადი, რომელიც აქამდე ადგილობრივ ბიუჯეტში ირიცხებოდა, მომავალი წლიდან ცენტრალური ბიუჯეტის კუთვნილება გახდება.
ბიუჯეტის შემოსავლითი ნაწილი შემცირდა, იმიტომ გახდა 9,219,000, რომ მოგების გადასახადი რესპუბლიკურ ბიუჯეტში გადადის მომავალი წლიდან. ფაქტიურად 1,754,000 მარტო მოგების გადასახადი.
ამბობს რუსთავის მერიის საფინანსო განყოფილების უფროსი მერი ლოლაძე, რომლის ცნობით მომავალი წლის ბიუჯეტით აქამდე არსებული ტრადიციის საწინააღმდეგოდ მხოლოდ პროგრამული დაფინანსება მოხდება. პროგრამები კი უკლებლი ყველა სამსახურმა უნდა წარმოადგინოს. ასეთი პროგრამა რუსთავწყალსაც აქვს. ამ პროგრამის მიხედვით ერთსულზე გაანგარიშებული სასმელი წყლის ტარიფი არსებული 66 თეთრიდან 1 ლარამდე გაიზრდება, თუმცა ქალაქის ბიუჯეტი ამის ნახევარს დააფინანსებს.
მოსახლეობას უჭირს გადახდა განახდელურნაროა თავისი სოციალური მდგომარეობიდან გამომდინარე და ამიტომ ბიუჯეტმა გაითვალისწინა ეს ყველაფერი და მომავალ წლის ბიუჯეტის პროექტში ჩადებული არის, ესე იგი, როგორც გითხარით, 50 თეთრი სუბსიდია თითოსულს და ყოველთვის.
სანამ მერიის საფინანსო სამსახური მომავალი წლის საბიუჯეტო ციფრებს აზუსტებს, რუსთავის მერის მოვალეობის შემსრულებელი დავით ნადაშვილი ქალაქის საერთო ყულაბაში ჩარიცხული თანხების ხარჯვით არის დაკავებული.
წლის დასაწყისიდან შესრულებულია 1,700,000 ლარის სამუშაოები ქალაქ რუსთავში. აქედან 1,200,000 არის შესრულებული ჩემოსვლის დღიდან. ზოგი 8 თვეში გაკეთდა 900,000-ის და პრაქტიკულად 3 თვეში გაკეთდა 1,200,000 ლარის სამუშაოები.
ამ თანხის ძირითადი ნაწილი მოხმარდა გზებისა და სკვერების კეთილმოწყობას, რასაც რუსთავის ყოფილმა მერმა, მერაბ ტყეშელაშვილმა, თავი ვერაფრით გაართვა. თუმცა სკვერებს ვინჩივის. როგორც მერიის კულუარებში ამბობენ, ტყეშელაშვილმა მძიმე მემკვიდრეობა იმ ხრივაც დატოვა, რომ ადგილობრივი ბიუჯეტის ვალი 3,000,000 ლარით გაზარდა. გავრცელებული ხმებით ამ ვალის წარმოშობაში გარკვევას ნადაშვილთან ერთად სპეცსამსახურებიც ცდილობენ.
რუსთავიდან რეპორტაჟით დასრულდა რადიო თავისუფლების რეგიონული მაცნე. ეს რეპორტაჟი რუსთავში დავით მჭედლიძემ მოამზადა, რეგიონულ მაცნეს კი ნონა მჭედლიშვილი უძღვებოდა რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. Ერთას რადიო სამსახურში ჩვეულებრივ ჩვენ გადაცემას ახალი ევროპა ასრულებს ხოლმე. ამჯერად ის არ დაასრულებს, დღევანდელი გამოშვება ბრიუსელში შემდგარ ერთშეხვედრას ეხება და ამიტომ საქართველოს, სომხეთის და აზერბაიჯანის საგარეო საქმეთა მინისტრები დღეს ევროკავშირის საგარეო პოლიტიკის კოორდინატორს ხავიერ სოლანას შეხვდნენ. შეხვედრა სულ ცოტახნის წინ დასრულდა და ახლა სალომე ასათიანი მოგითხრობთ რა არის ცნობილი ამ შეხვედრის შედეგებზე.
12 და 13 დეკემბერს ბრიუსელში გამართული ევროპის კავშირისა და სამხრეთი კავკასიის ქვეყნების წარმომადგენელთა შეხვედრა ყოველწლიურ ხასიათს ატარებს და სამ ქვეყანასთან დადებული პარტნიორობისა და თანამშრომლობის შეთანხმების გამტკიცებას ემსახურება. ეს შეხვედრები თანამშრომლობის საბჭოს სტატუსით იმართება ხოლმე, თუმცა წელს ეს ფორმატი დაირღვა და შეხვედრას ევროპის კავშირსა და სამ ქვეყანას შორის პოლიტიკური დიალოგის პროცესში არაოფიციალური შეხვედრის სტატუსი მიენიჭა. ამის მიზეზი ის იყო, რომ კვიპროსმა აზერბაიჯანთან უთანხმოების გამო თანამშრომლობის საბჭოს ფორმატი უარყო. ოფიციალურად კვიპროს არ მოსწონს ის, რომ აზერბაიჯანი კვიპროსის თურქულ ნაწილში ავიარეისებს ახორციელებს და რომ იქ კულტურული ცენტრი აქვს. შეხვედრის სტატუსის თანამშრომლობის საბჭოდან არაოფიციალურ შეხვედრამდე ჩამოქვეითება რეგიონული მიდგომიდან გამომდინარე აზერბაიჯანთან ერთად საქართველოს და სომხეთსაც შეეხო. შეხვედრის შემდეგ ევროკავშირის საგარეო პოლიტიკის კოორდინატორმა ხავიერ სოლანამ გამოთქვა სურვილი, რომ ევროპის კავშირმა უფრო აქტიური როლი შეასრულოს სამხრეთი კავკასიის ეგრეთ წოდებული გაყინული კონფლიქტების გადაჭრაში. სოლანას თქმით, შეხვედრა მას იმედი მისცა, რომ მთიანი ყარაბაღის და სამხრეთი ოსეთის კონფლიქტებში მალე პოზიტიური ძვრები მოხდება.
არის კონფლიქტები, რომლებიც გაყინულია, ზოგი კი ნაკლებად გაყინული. მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ძალიან დიდი სურვილი გვაქვს, რომ ევროკავშირმა რაც შეიძლება დიდი წვლილი შეიტანოს ამ კონფლიქტების მოგვარებაში.
სოლანამ განსაკუთრებული ოპტიმიზმი მთიანი ყარაბაღის კონფლიქტის მიმართ გამოთქვა, სადაც მისი თქმით პრობლემის გადაწყვეტის გზა შეიძლება მომავალი წლის დასაწყისშივე გამოჩნდეს. სოლანა აგრეთვე დადებითად გამოეხმაურა სამხრეთი ოსეთის კონფლიქტის ირგვლივ ბოლო დროს განვითარებულ პროცესებს და მათ პროგრესი უწოდა. საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრმა გელა ბეჟუაშვილმა განაცხადა, რომ ევროპის კავშირი მხარს უჭერს საქართველოს სამშვიდობო გეგმას, რომელიც სამხრეთი ოსეთის კონფლიქტის მოგვარების გზას სახავს. ბეჟუაშვილის თქმით, ევროპის კავშირი პრობლემის მოგვარებაში უფრო აქტიურად უნდა ჩაერთოს.
ჩვენ დავაფიქსირეთ ის, რომ ძალიან მადლობელები ვართ აი ამ გარდაჭერისთვის, მაგრამ უნდა გადავიდეთ უკვე შემდეგ ნაბიჯზე, რაც არის როლის გაზრდა. რა საკვირველია, ჩვენ მიგვაჩნია და ეს დაადასტურა დღეს დოქტორმა სოლანამ, რომ ამერიკის შეერთებულ შტატებთან ერთად ევროკავშირი მიიღებს მონაწილეობას გეგმის განხორციელებაში.
გელა ბეჟუაშვილმა აგრეთვე განაცხადა, რომ ცოტახნის წინ ლუბლანაში გამართულ ეუთოს მინისტრთა საბჭოს შეხვედრაზე საქართველოს კონფლიქტის მოგვარების პროცესში რეალური დახმარება რუსეთმაც აღუთქვა და დასწინა, რომ სამხრეთი ოსეთის მხრიდან სამშვიდობო გეგმის მიიღება ძალიან მნიშვნელოვანი ნაბიჯია პროგრესისკენ. შეხვედრაზე განხილულ სხვა საკითხებს შორის საგარეო საქმეთა მინისტრმა შემდეგი ჩამოთვალა.
ჩვენ ვისაუბრეთ საზღვის დაცვის და საზღვის მონიტორინგის ასე ვთქვათ ფორმატში ევროკავშირის როლის გაძლიერება, სპეციალური წარმომადგენლის მანდატის გაფართოვება, ვინაიდან კონფლიქტის დარეგულირებაში ზუსტად მისი როლი იქნება ევროკავშირის სახელით გამოსვლა შერეული საკონტროლო კომისიის ფორმატში, ჩვენ ესე შევთავაზეთ. ჩვენ ვისაუბრეთ ასევე ეკონომიკურ ასპექტებზე ამ გეგმის თანამშრომლობისა და დავაყენეთ საკითხი იმაზე, რომ უნდა დაიწყოთ უკვე ფიქრი იმაზე, რომ საქართველოს და ევროკავშირმა უნდა დაიწყოს კონსულტაციები თავისუფალი ვაჭრობის შესახებ შეთანხმებებზე.
საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრი გელა ბეჟუაშვილი გახლავთ. ეს ბეჟუაშვილი სხვა წარმომადგენლებთან ერთად ბრიუსელში იმყოფება. მასალა მოამზადა სალომე ასათიანმა. სალომე ასათიანივე შემოგთავაზებთ ახლა შემდგომ სიუჟეტს, რომელიც შეეხება 12 დეკემბერს რადიო თავისუფალი ევროპა რადიო თავისუფლების უზბეკეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს მიერ შეტყობინებული წერილის გარშემო ისტორიას, რომ რადიოს უზბეკეთში აკრედიტაცია შეუწყდა. აკრედიტაციით მინიჭებული სტატუსით რადიოს საშუალება ჰქონდა 96 წლიდან საკუთარი ბიურო ჰქონდა ამ ქალაქში. ამავე დროს უზბეკეთის საგარეო საქმეთა სამინისტრომ პირადი აკრედიტაცია შეუწყვიდა რადიო თავისუფლების 4 ჟურნალისტს, რომლებიც უზბეკეთში შუა აზიის სხვა ქვეყნებიდან იყვნენ ჩასული. მოგითხრობთ სალომე ასათიანი ახლა ამ პრობლემის შესახებ, რომელიც რადიოს თავს დააყრდა.
რადიო თავისუფლების ტაშკენტის ბიუროს დახურვამდე ცოტა ხნით ადრე ბრიტანეთის სამაუწყებლო კორპორაცია BBC იყო იძულებული უზბეკეთში მუშაობა შეეწყვიტა. ქვეყნიდან საკუთარი კორესპონდენტების გაწვევა ომისა და მშვიდობის კვლევის ინსტიტუტსაც აიძულეს. გასულ თვეში კი ქვეყანაში საერთაშორისო მედია ორგანიზაცია ინტერნიუსი დაიხურა. Radio თავისუფალი ევროპის რადიო თავისუფლების პრეზიდენტის მოვალეობის შემსრულებელმა ჯეფრი ტრიმბლმა რადიოს ტაშკენტის ბიუროს დახურვა ასე შეაფასა.
This unwarranted action by Uzbek authorities.
უზბეკეთის ხელისუფალთა უსაფუძვლო ქმედება დამატებით ზიანს აყენებს სიტყვის თავისუფლების ისედაც სამწუხარო მდგომარეობას ამ ქვეყანაში. ეს კიდევ ერთი თავდასხმაა პრეზიდენტ კარიმოვის მთავრობისა უზბეკი ხალხის მთავარ უფლებებზე. ეს ახალი ზღუდე ხელს ვერ შეუშლის რადიო თავისუფლებას მიაწოდოს უზბეკ და შუა აზიის სხვა ხალხებს, ასევე ყველას, ვინც ჩვენ გვისმეს ზუსტი და ობიექტური ინფორმაცია უზბეკეთის ვითარებაზე.
Radio თავისუფლება უზბეკეთის შეზღუდულ მედია სივრცეში 1996 წლიდან მუშაობს. რადიოზე მთავრობის ზეწოლა განსაკუთრებით 13 მაისს ქალაქ ანდიჟანში საპროტესტო აქციის ძალადობრივი ჩახშობის შემდეგ გაძლიერდა. ჩვენი რადიოს კორესპონდენტები აქტიურად აშუქებდნენ ამ მოვლენებს, რომლის დროსაც ადამიანის უფლებათა დამცველების განცხადებით უზბეკეთის მთავრობის ძალებმა ასობით დემონსტრაციის მონაწილე მოკლეს. ანდიჟანის მოვლენების შემდეგ რადიო თავისუფლების ჟურნალისტებს და მათ ოჯახის წევრებს ტელეფონით ემუქრებოდნენ, ფიზიკურად უსწორდებოდნენ, დაკითხვებზე იბარებდნენ და ხმის ჩამწერ აპარატურას ართმევდნენ. სექტემბერში, როდესაც ანდიჟანის მღელვარების ორგანიზების ბრალდებით 15 ადამიანს ასამართლებდნენ, უზბეკმა პროკურორებმა რადიო თავისუფლების, BBC-ს, Associated Press-ის და Deutsche Welle-ის ჟურნალისტებს ბრალი დასდეს, რომ ისინი ანტისამთავრობო შეთქმულების საქმეში ტერორისტებს ეხმარებოდნენ. გასულ კვირაში, კონსტიტუციის დღისაღნიშნისას, პრეზიდენტმა კარიმოვმა შემდეგი განაცხადა.
ვინ გაავრცელა უზბეკეთის შესახებ სიცრუე მთელს მსოფლიოში? ეს ხომ კარგად დავინახეთ. დღეს სამყაროს ისმართავს, ვინც ძლიერია. ვინც მედიას, საინფორმაციო სივრცეს აკონტროლებს და ვისაც სხვებზე გავლენის მოხდენისთვის საჭირო ბერკეტები აქვს, ის არის მსოფლიოს მმართველი. ჩვენ კი სუსტებად ვრჩებით.
ოქტომბრის მეორე ნახევარში BBC-მ განაცხადა, რომ თანამშრომლების შევიწროების გამო ტაშკენტის ბიურო დახურა. როგორც სიუჟეტის დასაწყისშიც აღნიშნეთ, ქვეყანა დაატოვებინეს სხვა საერთაშორისო მედია ორგანიზაციებსაც, ინტერნიუსს და ომისა და მშვიდობის კვლევის ინსტიტუტს. 12 დეკემბერს კი უზბეკეთის საგარეო საქმეთა სამინისტრომ რადიო თავისუფლების ტაშკენტის ბიუროს შეუწყვიტა აკრედიტაცია. ამის მიზეზად ის დასახელდა, რომ რადიო შტატგარეშე კორესპონდენტებს, ანუ უცხო პირებს ამუშავებდა, რომლებიც ჟურნალისტურ მოღვაწეობას აკრედიტაციის გარეშე ეწეოდნენ. ეს კი უზბეკეთის მედიის კანონების დარღვევაა. საქართველოში, უკრაინაში და ყირგიზეთში განხორციელებული მთავრობის ცვლილების შემდეგ უზბეკეთის მთავრობამ დემოკრატიზაციაზე მომუშავე საერთაშორისო არასამთავრობო ორგანიზაციებზეც გააძლიერა ზეწოლა. გასულ წელს უზბეკეთში ღია საზოგადოების ინსტიტუტი დაიხურა. სექტემბერში კი 6 თვით შეაჩერეს საერთაშორისო კვლევისა და გაცვლების საბჭოს, იგივე აირექსის მოშაობა.
სალამი ასტენ, იმაზე გემობდა თუ რა ხდება უზბეკეთში ადამიანის უფლებების დაცვის მხრივ. ახლა მარიამ ჭიაურელს უთმო ფეთერს, ის იმაზე გესაუბრება თუ როგორ შეიკრიბნენ მოსკოვში ლიბერალი პოლიტიკოსები და ადამიანის უფლებების დამცველები.
კონგრესის მონაწილეების გამოსვლებში ორი საკითხი გამოირჩეოდა, თუ მათი ხსენების სიხშირით ან მათი მნიშვნელობის ხაზგასმით ვიმსჯელებთ. ერთი იყო მოწოდება ქვეყანაში დემოკრატიული ძალების გაერთიანებისკენ და მეორე კრიტიკა რუსეთში ავტორიტარული ტენდენციების გამო.
დემოკრატიული პარტიების ლიდერები ან პოტენციური ლიდერები აპირებენ გაერთიანებას და მომავალ საპარლამენტო არჩევნებში ერთიან დემოკრატიულ პარტიად მონაწილეობას.
ეს სიტყვები წარმოთქვა ნიკიტა ბელიხმა, მემარჯვენე ძალთა კავშირის ლიდერმა. ადამიანის უფლებათა დამცველ ორგანიზაცია მოსკოვის ჰელსინკის ჯგუფის ხელმძღვანელმა ლიუდმილა ალექსეევამ კი აღნიშნა, რომ სრულიად რუსეთის სამოქალაქო კონგრესის მიზანია წინა ხუთ დღეს ადამიანის უფლებათა განუწყვეტელ დარღვევას. კონგრესში მონაწილეობდა გარი კასპაროვიც, ცნობილი მოჭადრაკე, რომელიც ბოლხანს პოლიტიკაში მოღვაწეობს და პრეზიდენტ პუტინს საბჭოური ყაიდის ტოტალიტარული სახელმწიფოს აღორძინების მცდელობაში ადანაშაულებს. თანამედროვე რუსეთში საბჭოეთის ასოციაცია უჩნდება მიხაილ კასიანოვსაც, რუსეთის ყოფილ პრემიერ-მინისტრს. ის ცდილობს ხალხის ფართო მხარდაჭერა მოიპოვოს დემოკრატიული პოლიტიკური ძალებისთვის, ვინაიდან ფიქრობს, რომ ქვეყანა ამჟამად არასწორი მიმართულებით ვითარდება. ეს შეფასება მან რუიტერსთან ინტერვიუში გამოთქვა შაბათს, როცა კურსკში ორგანიზებულ მიტინგზე მიემგზავრებოდა. კასიანოვმა იცის, რომ საკმარისი არაა ფაქტებზე მითითება, რომ პოლიტიკოსები ხალხს უნდა ელაპარაკონ.
ხალხთან შეხვედრის, მათთვის ჩვენი პრობლემების ახსნის, სიტუაციის გამოსწორებაზე მსჯელობის შედეგად ვფიქრობ, სულ უფრო მეტ მხარდამჭერს მოიპოვებთ განვითარების იმ პრინციპებისთვის, რომელთაც ჩვენ ვაღიარებთ. გულისხმობ ევროპულ ფასეულობებს, დაწყებულს ადამიანის უფლებებითა და სამოქალაქო უფლებების პატივისცემით, აზრის გამოთქმის
შესაძლებლობით.
შესაძლოა მიხელ კასიანომა ოდესმე მართლაც დააწმუნოს რიგითი მოქალაქეები ევროპული ღირებულებების მიმზიდველობაში, მაგრამ ეს რომ ადვილი არ იქნება, კურსკის მიტინგზეც გამოჩნდა. ძირს ნარინჯისფერი მიშა არ გვინდა ფერადი რევოლუციაო, ასე შეეგება დემონსტრანტების ერთი ჯგუფი ყოფილ პრემიერ-მინისტრ კასიანოს. ნარინჯისფერი ცხადია შემთხვევით არ უხსენებიათ. დემოკრატიული ძალების გააქტიურების, მით უმეტეს გაერთიანების ყოლომსდელობას რუსეთში, მეზობლად, საქართველოში და უკრაინაში მოწყობილი რევოლუციების იმიტირების მცდელობა წარმოსახავენ.
მარიამ ჭიაროლის ამ სიუჟეტით დასრულდა რადიო